Ola, hoxe é 24 de decembro, polo tanto, como decía, unha panxoliña. Esta noche es Nochebuena e mañana Navidad. Así que imos facer un programa especial e non por, en fin, non por anglofolia, nin por fobia, filia, perdón, nin por americanofilia, nin por nada disto. Imos titulalo Christmas 1, agora verdes por qué. E aquí imos a aproximarnos a algunhas lecturas en clave de jazz, de música, que está, pois, característicamente asociada con Nadal. Con isto, Susi Queimaliños e un servidor, Luis Cuntín, que facemos este programa, pois queremos desexarvos a todos, a todas as que nos escuitades, un bon Nadal. Así, nunha perspectiva trascendente, seriota, unha música que está, por exemplo, asociada ao Nadal, é, pois, o Aleluya do Mesías de Händel. George Friedrich Händel nacera en Halle, en Alemania, en 1685. Pero foi un músico que fixo máis significativo da súa carreira en Gran Bretaña, en Londres, onde se estableceu en 1712, chegando a naturalizarse en 1727. En 1741 era probablemente a figura máis prominente da música británica. Händel era un home que cultivaba fundamentalmente a ópera italiana en tres actos, pero tamén foi, a medida que a ópera italiana como xénero decaía, foise dedicando aos oratorios, e traballou neste sentido cun libretista, con Charles Hennens, que era realmente era un literato afeccionado irlandés. E, bueno, tras varios intentos, Saúl, Israel en Egipto, moi animado por Jennens, que confiaba moito na temática grandiosa desta obra, doulle forma o Mesías. Mesías, que está escrito para dúas trompetas, timbais, dous oboes, dous violins, viola e baixo continuo, inda que coñezamos, pois, en xeral, versións máis ampulosas. O Mesías, en inglés Messiah, sin artigo, HWV56A, do canon de Händel, é un oratorio en inglés composto por Händel, como vos dixen, en 1741, con textos bíblicos recopilados por Charles Hennens, partindo da Biblia do rei Xacobo e da Biblia Coverdale, e tomando, ademais, os salmos do libro de oración común da Igrexa Anglicana. Estrenouse en 1742 en Dublín, e inda que tivo inicialmente unha acollida moi tibia por parte do público, certamente hai que dicir que acabou convertida nun tópico da música clásica, xa digo, en xeral en versións para orquestra sinfónica moito máis ampulosas e coro e tal. Ben, hai unha formación que un pouco unha formación de conveniencia con catro grandes músicos: Stephen Harris, vibrafonista, Kenny Barron, piano, Ron Carter, contrabaixo, e Louis Nash, batería, que conforman o chamado Classical Jazz Quartet, un grupo que intentou, con algunhas producións discográficas, pois revivir a Third Stream, aquel encontro, diríamos, entre a música clásica e o jazz. E ten editada unha recopilación titulada Christmas, que nos vai acompañar esta noite, en Nadal. Unha recopilación de King of Blue Records en Italia, casa italiana, que se edita en 2006. E o primeiro corte desta recopilación é Hallelujah from the Messiah, de George Frederick Händel. Eu creo que aquí, a despeito da gran calidade dos músicos, pois hai unha certa trivialización post-bop do coñecido Aleluya deste oratorio. Unha certa trivialización melódico-armónica. Por certo, os arranxos e as adaptacións son de Bob Belden, que é un dos co-productores deste disco, Bob Belden. E a partir de aí, pois, en canto sí empezan a improvisar, se establece un clima de jazz en cuarteto dominado por lo timbre de vibráfono, y hay un jazz de calidad lanzado a un tempo medio alto en 4x4 con recurrencias melódicas o tema que componen pues un son certamente ben agradable para esta noite de Nadal. Así que con nosos desexos de felicidade, escoitamos este Classical Jazz Quartet, Hallelujah from the Messiah. Thank you. Este Aleluya editouse por vez primeira nesta compilación. Non sabemos cando se grabou, nin onde se grabou, nin quen registrou, nin produciu a grabación. Supoñemos, razoablemente, que, a pesar de que nas discografías non figura, vai coincidir cos temas que comentaremos en terceiro lugar ao longo desta noite. En todo caso, falando desta compilación, quero dicir que o resto do disco grabouse nos Avatar Studios de Nova York, dependendo, masterizouse e remasterizouse nos Sony Music Studios de Nova York, datas diferentes, como logo veremos, e foi producido por Bob Belden e Susan Severini. Estes mismos son os responsables desta compilación de 2006. O segundo tema que imos escuitar é Jesu Joy of Man's Desiren, que en alemán dice algo así como Earth, Mund und Tat und Leben, algo que sería así como en inglés Jesús ledicia para os desexos do home, e algo diferente que agora traducirei desde o alemán. Si do primeiro non edítase por vez primeira nesta compilación, Jesu Joy of Man's Desire editouse originalmente como parte dun álbum CD do Classical Jazz Quartet que se chamou Place Back e que editou en Estados Unidos Vertical Jazz en 2002. Grabou no Jim Anderson, asistido por Anthony Rotuolo, grabou nos estudios Avatar en Nova York o 24 de abril daquel ano. Masterizouse naquel ano nos Sony Music Studios de Nova York e producironos Susan Severini e Roy Tarrant. Os músicos son exactamente os mesmos: Stephen Harris, Kenny Barron, Ron Carter e Louis Nash. Bueno, haberá que referirse, eu creo que obrigado, a esta peza, Jesus Joy of Man's Desiren. É unha composición de Johann Sebastian Bach, que sabedes que viviu entre 1685 e 1750, contemporáneo, portanto, de Händel. Algo así como corazón, boca, actos e vida é o que significa ese Earth und Mund und Tat und Leben do original alemán, coñecido no ámbito anglosaxón como Jesu Joy of Man's Desiren. E o BWV 147 do catálogo de Johann Sebastian Bach. É un coro que se repite dúas veces ao longo desta cantata, e realmente o título, co ese título en inglés, Xesús ledicia para as esperanzas do home, ven dunhas transcricións para piano que fixo a gran pianista Mira Hess en 1926 e para piano a catro mans e dúo de pianos en 1934, que publicaron no seu momento a Oxford University Press. E foi o que popularizou esta peza, que até entón era unha peza pois, de música religiosa da, en fin, da Igrexa Luterana, sin máis popularidade. Agora forma parte a veces pois da música que se toca nas bodas, no advento e desde logo no Nadal, non? Se di que a letra é de Martin Janus, un escritor do século XVII, e que tradicionalmente se cantaba sobre unha melodía de John Scope. Inda que, bueno, pues realmente despois foi aplicada a esta música de Bach. Bach escribiu unha para coro, trompeta, violín continuo, con algunhas partes opcionais, si se quería introducir un oboe ou unha viola. Xa vos comentei cando e como se editara, e vimos escoitar a versión jazzística longa, casi 9 minutos, do Classical Jazz Quartet. Xa vos dixen que grabada en 2022 parte do Playback disco desta formación de 2002, e aquí o contrario que o Aleluya, que me parece que bueno, é unha cita convencional, aquí eu sí creo que hai unha lexítima relectura en jazz dunha peza clásica famosísima. Bach, desde logo, como lle pasa a Mozart, ten swing, e esta música transmite unha xenuína ledicia de Nadal enfiada na exhibición de maestría de todos eles nos seus solos e mesmo no diálogo que establecen entre eles. Pero, desde logo, si hai que destacar, destacaríamos a Stephen Harris e a bello coñecido Kenny Barron no piano. Por certo, Stephen Harris neste tema non toca o vibráfono, senón a marimba. Amigas, amigos, con todos os mellores desexos para este Nadal, The Classical Jazz Quartet, Jesus, Joy of Man's Deciding. Thank you. Ben, de Classical Jazz Quartet. Stephon DeLeon Harris, músico de 1973, e o vibrafonista. Un home que se dá a coñecer con nin 20 anos acompañando sobre todo a Steve Tarry. Stephon Harris é un clasicista, por tanto, a tendencia que retoma o desenvolvemento do jazz, volve a situarse no momento do bebop e intenta continuar, digamos, desde aí, e é un clasicista que realmente a súa referencia é Bobby Hutcherson, un músico de hard bop cun fraseo, digamos, máis complexo harmónicamente e rítmicamente que o de Milt Jackson, por exemplo, pero menos relacionado ca concepción co uso académico do vibráfono que os músicos un pouco de tendencia cool ou da, en fin, ou da vanguarda, non? É un home influído polo movimento M base e o que ten feito mellor, desde logo, no jazz, é con Jason Mora, con Taurus Martin, con Greg Osby, con Eric Harland, con Steve Tarry e con Gary Thomas na frauta, nun grupo de participación bastante habitual. No piano, un home moito maior, un hard bopper de pura cepa da segunda xeración, Kenny Barron, que está convertido nunha figura lendaria e nunha, en fin, figura de culto, músico de Filadelfia, en Pensilvania, que ten sido comparado con Tommy Flanagan e con Hank Jones, cun estilo enciclopédico, pero que sobre todo, digamos, cristaliza e sublima pois o que era o hard bop, e é un home pois que sigue perfectamente activo e vivo e que ali donde está pois introduce un elemento de elegancia, de prestixio, de conexión coa historia do jazz. Algo máis bello e algo máis vanguardista que Barron, Ron Carter, que, en fin, ademais de ter unha carreira indescriptible, de ser membro daquel quinteto, segundo quinteto lendario de Miles Davis, participou no Great Jazz Trio con Herbie Hancock e con Tony Williams, ou aquel cuarteto con Sonny Rollins, McCoy Tyner e Al Foster. Pois o baixo de luxo deste Classical Jazz Quartet é Ron Carter. E por último, outro Neo Bopper, un músico pero maior que Stephon Harris. Stephon Harris é do 73 e Louis Nash é da primeira xeración de Neo Boppers, é un home que ten agora 66 anos, naceu en 1958. Músico que foi absolutamente capaz pois de establecer, de tender unha ponte efectiva ademais entre o hard bop da primeira xeración e o neo bop. Ben, pois a partir de aquí, ata onde dea a noite, imos a escoitar música que está recollida neste disco, neste Christmas. Pero atención, porque ten, digamos, unha orixe no tempo un pouco distinta da que estábamos a comentar. Si Hallelujah non sabemos de cando procede, porque non está nos registros discográficos, e Jesus Joff of Man Desiring é de Playback de 2002, todos os temas que escuitaremos agora son parte original do álbum en CD do Classical Jazz Quartet Tchaikovsky's The New Tracker de 2001, son, por tanto, anteriores. Tamén de Vertical Jazz, grabados por Jim Anderson, neste caso con asistencia de Mark Fraufelder, igualmente nos Avatar Studios, masterizado igualmente nos Sony Music Studios, con producción de Bob Belden e Susan Severini igualmente, e producción executiva de Roy Tarrant. Músicos que, por certo, son os que producen tamén esta compilación. E que do único que non sabemos os créditos técnicos, non sabemos quen remasterizou, sabemos que a compilación está remasterizada, non sabemos exactamente quen o fixo. Bueno, pois vamos alá con esta música tan estupenda. O Quebranoces, de New Tracker. Bueno, en principio, pouco ou nada ten que ver con Nadal, pero como ahora o Nadal pois ten que ver con moitas cousas, parece que con todo, menos con o nacemento de Xesús Cristo, pois entón é difícil ver un Belén, é difícil ver un neno Xesús, e é doado ver Quebranoces. O Quebranoces fai parte do tópico do Nadal pois no mundo occidental. Ata hai uns anos do mundo anglosaxón. Agora tamén hai quebranoces nas nosas casas. En orixe, un conto de fadas e un balé en dous actos que lle encargou o director dos teatros imperiais a Tchaikovsky. Tchaikovsky compuxo entre 1891 e 1892. É o seu Opus 71 e é o terceiro dos seus balés. A coreografía iba a ser creada polo mítico Marius Petipa e Lev Ivanov, pero un conxunto de circunstancias tráxicas apartaron a Petipa da montaxe e foi Ivanov o responsable da primeira coreografía. O libreto xa fora escrito por un autor ruso, Iván Vseloshky, e por Petipa, basándose, bueno, nos contos de Hoffmann hai un conto e nel se inspira Alexandre Dumas para escribir O Quebranoces e O Rei dos Ratos. E a partindo dese conto de Dumas é que Vseloshky escribiu o argumento para este ballet O Quebranoces. Hai algo que moita xente non sabe, é que antes de que se estreara no teatro como ballet, Tchaikovsky seleccionou 8 dos cadros do ballet para configurar unha suite que a súa Opus 71A, que está concebida como obra de concerto, non como ballet, e que se titula exactamente igual, O Quebranoces. A suite estreouse baixo dirección do propio Tchaikovsky en 1892 nunha sociedade que era a Sociedade Musical de San Petersburgo, bueno, unha sociedade aristocrática de afeccionados. A suite fixose popular enseguida, pero o ballet non foi nunca popular, ata hoxe parece que é unha cousa do Nadal de toda a vida, non, señor. O Quebranoces empezou a ser popular nos Estados Unidos a partir dos anos 60. Ten a originalidade esta música de que, bueno, él utiliza, mete nela o son da celesta, un instrumento do que temos falado algunha vez. Foi aquel mesmo 1892, en decembro, uns meses despois, que no Teatro Mariinsky de San Petersburgo utilizouse, estreouse o ballet. Xa digo, o ballet non foi popular ata que Walt Disney o meteu na película fantasía en 1940. Pero, en fin, fixose popular a música, a popularidade do ballet como tal, ven de cando se televisa a coreografía de George Balanchine para este Quebranoces, e prácticamente a partir de entón é un tópico dos ballets dos países occidentais que se representa principalmente no Nadal. Ben, primeiro tema daquel disco Plays Tchaikovsky, que está agora compilado neste Christmas Overture Miniature From the Nutcracker, é dicir, en francés, que como o titula Piotr Ilyich Tchaikovsky, Acte Primer, Overture Miniature, un andante contido no que o Classical Jazz Quartet se reencarna, me soa como unha reencarnación do Modern Jazz Quartet. Stephen Harris, vibráfono; Kenny Barron, piano; Ron Carter, contrabaixo; Louis Nash, batería, nesta obertura en miniatura do Quebranoces de Tchaikovsky. Thank you. No acto primeiro, no que está esta obertura miniatura, está tamén Le Marche, a marcha, March from the Newt Cracker, tema lanzado que vai evocando a composición de Tchaikovsky con as insinuacións contrapuntísticas en clave de jazz e unha gozosa polifonía. Gritos de gozo por parte de Stephen Harris, que empuña as mazas do vibráfono, secundado por Kenny Barron, Ron Carter e Louis Nash. Eles son de Classical Jazz Quartet. Esta é a súa compilación Christmas. Estes temas grabáronse en 2001 para o seu disco Plays Tchaikovsky. The Classical Jazz Quartet, March from the Newt Cracker.
Thank you.
Tchaikovsky, xa no acto segundo, escribe unha música para un pas de deux, un paso a dous, o que lle fai unha variación primeira e unha variación segunda, que titula Danse de la fée draguée e permite que a variación sexa improvisada pola bailarina. Isto é a Danza of the Sugar Plum Fairy, onde do New Tracker. Bueno, xa sabedes que as adaptacións dos orixinais e os arranxos son do produtor do disco, de Bob Belden, que sería algo así, a traducción nosa sería como Danza da Fada da Ameixa Doce, algo así sería a traducción. E, desde logo, este tema maravilloso descansa na filigrana debaixo de Ron Carter, que é como reencarna, como se reencarnase a bailarina e fose el, pois, o que realmente fixera un acto de creación improvisada no contexto do conxunto da suite ou do ballet. Con todos vos, de Classical Jazz Quartet, do seu disco Plays Tchaikovsky, reencarnado neste Christmas de 2006, Dance of the Sugar Plum Fairy from the Nutcracker.
Thank you.
Hay quien detesta a Nadal, hay a quien lle indiferente a Nadal, y luego hay quien gusta a Nadal. Hay quien gusta a Nadal y no son necesariamente motivos excluyentes entre sí. Hay quien gusta a Nadal pues por su significado social y familiar. Hay quien gusta a Nadal, pues en fin, por la su estética y calor. Hay quien gusta a Nadal pues por su contenido religioso y espiritual. Guste vos o no vos guste a Nadal, o certo é que está ahí, é un elemento e un elemento máis tópico ou menos tópico, pero un elemento presente na nosa cultura. E está asociado a uns bons desexos que quen facemos tempo delas, desde logo, temos, compartimos e votamos a voar para todos os que sodes os nosos cómplices todas as noites das terzas feiras do ano. Este foi o noso tempo de jazz 1111. Hai máis de 20 anos que comezamos esta aventura. Esta aventura sigue porque estades aí, porque sodes os nosos cómplices. A min gustaríame que ninguén estivera só nesta noite e nos estivera a escuitar en directo, sino que máis ben nos escuitades en as nosas reemisións ou no noso podcast. Pero en todo caso, que teñades unha feliz noite e un feliz Nadal. Este é o desexo que vos envían Susi Queimaliños, que produce e soporta técnicamente este programa, e Luis Cuntín, que o escribe, que o fala, e que enamorado desta música, pues vos quere transmitir o seu amor. Este tempo de amor, tempo de afecto, así que moi bo, moi feliz Nadal para todas e todes os que, cómplices, xa digo, deste tempo, estades aí, do outro lado. E máis nada, que soe ese repenicar de tambor. Fin, noite de paz, noite de jazz. Volveremos a vernos o día que remata o ano. Para continuar, pois, con este Christmas de Classical Jazz Quartet e algo máis engadiremos. Ata entón, nada, tede unhas felices festas, vémonos.